Bet šogad ir iesniegts 2000 apelācijas par skolānu eksāmenu rezultātiem. Tas ir divreiz vairāk nekā pagājušajā gadā. Kāpēc tā? Un kā to komentē eksperti, ministrija, nozares eksperti un ministrija? Tad šorīd mēs vaicāsim kolēģi Anai Apīnai, kāpēc tad šogad to apelāciju ir tik daudz, ja skatāmies salīdzinājumā ar pagājušo gadu.
Labdien! Ja skatās pamatskolas līmenī, tad salīdzinājumā ar pagājušo gadu apelācijas skaits ir samazinājies, bet vidusskolas līmenī tas ir divkāršojies. Sazvanīja Valsts izglītības satura centra vispārējās izglītības pārbaudījuma nodaļas vadītāja Kasparu Špūli, un viņš skaidroja, ka šogad apelācijas skaits kopumā ir dubultājies tāpēc, ka pagājušajā gadā, lai nokārtotu eksāmenus, bija nepieciešams sasniegt tikai 10%, bet šogad tie jau ir 15%, un šie papildus 5% šajā gadījumā esot daudz. Visvairāk apelācija vidusskolas līmenī ir matemātikas eksāmenos, tie ir 825, kas ir iemesls, kāpēc šis rezultātu pārsūdzību skaits ir tik liels. Kaspar Špūle zināja teikt, ka ir gadījumi, kad skolāni iesniedz apelāciju, jo pietrūkstot daži punkti līdz šiem 15%, un ceru, ka pārskatot tos varētu arī iegūt tāli.
Tad, protams, par tiem iemesliem, kāpēc skolēni iesniedz tik daudz šo apelāciju, kas šogad ir bijis citādāk, varbūt?
Viens no tipiskākajiem iemesliem apelāciju iesniegšanai ir kļūdēni ievadīta eksāmena informācija pārbaudījuma sistēmā. Šajā gadījumā tas ir attiecinājums vairāk uz valodu eksāmeniem, kuros ir vairākas daļas, un šo daļu rezultāti ir sajaukti vietām, vai arī darba lapas un melnraksti ir nepareizi iesniegti. Klausāmies Kasparu Špūles komentāru.
Piemēram, ja viņš tiek pildījis ir svešu lodā lasīšanas daļu un nav iesniegts atbilžu lapu, viņam par to ir no punktu attiecīgi. Iesniedzot apelāciju, izrādās, ka tā atbilžu lapa ir, bet nav kodā bijis problēma, vai arī viņš nav, tā atbilžu lapa ir palikusi viņa darba botnīcā. Tad mēs tās darba botnīcas tās atbildes atkal ņemam vērtējam.
Otrs tipiskākais apelācijas iemesls ir kļūda skolānu reģistrēšanā eksāmenam. Tātad eksāmenu ir kārtojis, bet šī dalība nav reģistrēta sistēmā, un par to atbild skolas darbinieki. Pašlaik pēc apelāciju izskatīšanas var rasties gadījumi, kad skolāns tomēr saņem pozitīvu atbildi, un Kaspars Špūles skaidro, ka šajā gadījumā ir jāiet uz skolu, jāvēršas administrācijā, uzrādot apelācijas lēmumu. Tāli.
Ko par to saka atbildīgajā ministrijā, izglītības un zinātnes ministrijā?
Es jautāju ministrei Andai Čakšai par šo, un ko šis apelācijas skaits saka par pašreizējo situāciju ar izglītības reformu. Viņa uzsvēra, ka apelācija iesniegšana ir laba praksa, jo tā norāda uz lietām, ko šajā izglītības sistēmā var uzlabot. Programma skolā arī solās sakārtot skolu ekosistēmu, kas pašvaldībām dotu iespēju labāk pārstruktūrēt savas resursu iespējas un nodrošināt bērniem labākus pedagogus, līdz ar to ilgtermiņā vajadzētu uzlaboties arī skolānu rezultātiem. Klausāmies ministras komentāru.
Tagad jau sarunās ar pašvaldību, mēs runājam tiešām par visiem kvalitātes kritērijiem, kā kopā ir jāstrādā, lai mēs iegūtu šos labos rezultātus. Un te no mūsu puses ir noteikti strāsts par metodiskā centra izveidu, metodiskiem materiāliem, skolotāju sagatavošanas programmām, skolotāju atbalsta programmām.
Ministrijā veiks šo rezultātu analīzi un šo situāciju vairāk komentēšot septembra vidū, arī salīdzinot ar pagājušo gadu. Tāli.
Tik tālu ministrijas redzējums un iesaistīto redzējums no malas. Kāds ir? Viss ir kārtībā vai ne?
Komentējot šī brīža izglītības kvalitāti, es sazinājos arī ar bijušo izglītības zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku, un viņa uzskata, ka kompetenču pieejas reformu vajadzēja tomēr īstenot jau 2017. 18. gadā, un viņas prāt šī īstenošanas secība esot bijusi atžgārna. No plānošanas perspektīvas vispareizāk vispirms būtu bijis jāsagatavo mācību izdevumus un tad gatavot pedagogus un tad arī pilotēt un eksperimentēt. Ilga Šuplinska šo situāciju izskaidro ar nespēju skolānus interesēt viņiem saistošā un mūsdienīgā veidā. Klausāmies viņas komentāru.
Tikmēr, kamēr skolā izmanto ļoti tradicionālas pieejas, principā nav iespējams bērnu interesēt, un ja bērnu nav iespējams interesēt, viņam nav motivācijas mācīties. Tāpēc joprojām krītis rezultāti pilnīgi visās jomās, varbūt angļu valodā vienīgi nē. Mēs dzīvojam vidē, kur angļu valoda skan ļoti daudz un kur mēs esam ļoti daudzveidīgos veidos. Un pats svarīgākais atkal pusaudzim un jaunietim draudzīgos veidos. Un mēs ļoti maz šādu interesantu, daudzpusīgu, gan izglītojošu, gan kreatīvu materiālu dzirdam latviešu valodā.
Valsts izglītības satura centrs vēl turpina izskatīt saņemtās apelācijas, un informācija par apelāciju rezultātiem tiek solīta septembra sākumā.
Tas varētu būt vēlēties agrāk paši skolēni, kuriem šie rezultāti ir ļoti svarīgi. Paldies, Anne Apīnai, sakām, un...